Бишкекте саат 8:30, 18 август, Азаттык радиосунун уктуруусунда улантабыз.
Эмне себептен дүйнө жүзүнүн ар кайсы бөлүгүндө жүргөн же Кыргызстанда жеке секторда эмгектенген жаштар мамлекеттик кызматка жакындашпайт?
Экени жаштардын колунда административдик жана финансылык ресурс жок.
Эмне үчүн өкмөттүк кызматта жана саясатта чыгаан жаштар жок деген тема бул. Ошондой эле дүйнөлүк тажрыйба бул маселеде кандай чечилет? Андан тышкары миң кырдуу дүйнөнүн коногу Саха Якут композитору.
Бул жактах жылым бурылыр бураман мында тыгар. Урук оксуулах.
Мунун баарын азыркы жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азамуулу оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Отунбаева жарандарды мыйзамсыз абакта кармоолор көп болуп жатканына көңүл бурду. Президенттикке талапкерлердин тил билүүсүн текшерген сынак шарты аныкталды. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Президент Отунбаева 17 августта Ош шаарында түштүк региондагы укук коргоо органдарынын жетекчилери менен кеңешме өткөрдү. Анда мамлекет башчы соңку учурда мыйзам бузуулар, кыйноолор тууралуу даттануулар көп экенин белгилеп, кетирилген кемчиликтерди жоюуга бир айлык мөөнөт берди. Бул жөнүндө президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Ошондой эле президент жарандарды мыйзамсыз абакка кармоо көп болуп жатканына көңүл бурду.
Незаконный задержание ареста жатабыз. 5000 ашык азыр болсо кыскартылды, 3000 2000 түшүп баратат. Жанагы кылмыш иштер ачылган болчу.
Мамлекеттик тилди билүүсүн текшерүүчү сынактын шарты боюнча президенттикке талапкер дил баян жазып, ООЗ-2 тесттен өтөт. Сунушталган китептен үзүндү окуп берет. Бул тууралуу БШКнын кечээки жыйынында маалым болду. Жазуу сынагында талапкерлер өздөрүнүн шайлоо программалары тууралуу жазышы шарт. Талапкерлер мында 5 ашык ката кетирсе, маарадан четтетилет. ООЗ-2 сынакта талапкерлердин учкул сөздөрдү, макалла каптарды колдонуусу упай берет. АКШнын вице-президенти Джо Байден Бээжинде 4 күндүк сапарда жүрөт. Ал бүгүн кытайлык коллегасы 2013 жылы президент Ху Цзянтаонун ордуна отурат деп болгонуп жаткан Си Цзиньпин менен жолугушат деп болжолдонууда. Кездешүүдөгү негизги маселе АКШнын бюджеттик тартыштыгы. Кытай АКШнын эң чоң кредитору жана АКШнын өкмөттүк бондорун 1,2 триллион долларга сатып алган. Ошондой эле Кошмо Штаттарды жооптуу финансылык саясат жүргүзүүгө үндөп келет. Июнь коугалаңы боюнча түзүлгөн улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Иркебаев былтыркы кандуу кагылышуу боюнча чуулгандуу фактыларды ачыкка чыгарат. Сентябрда былтыркы июнь окуялары боюнча жогорку кеңеште айтылбай калган фактыларды ачыкка чыгарам. Бул айрым адамдарга жакпай турганын билем, бирок айтылгандар өлкөнү туруксуздукка алып келбейт жана көп жагдайларды ачыктайт деп билдирди Иркебаев кечээ күнү. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы.
Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абан температурасы күндүзү Чүй жана Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37, түнкүсүн 17-22 градус. Талас өрөөндө күндүзү 30-35, түнкүсүн 12-17. Баткен дубанында күндүзү 31-36, түнкүсүн 16-21 градус. Ысык көл боюнда түнкүсүн 25-30, күндүзү 11-16, Тоолуу нарында күндүзү 27-32, түнкүсүн 7-12 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүзү 35-37, түнкүсүн 18-20 градус болот деп күтүлүүдө.
Кыргызстанда президент болом дегендердин жалпы саны 80 ашып кетти. Албетте, бир БШК нын элегинен алардын бардыгы өт албайт деп азырттан эле айта берсе болот. Алеми чыныгы лидер болууга кудуреттүү жаш саясатчылардын жаңымы уну качан пайда болот? 2005 жылкы жана 2010 жылкы бийликти кулаткан, аянтка чыккандардын, ок кучкандардын 90% жаштар болду эле. Бирок жаштар саясатчылардын куралына айланган. Алар чыныгы күч катары калыптанып, улуттук деңгээлдеги лидерлерди жарата албай жатат деген пикирлер жүйүлүүбү? Саясатта же мамлекеттик кызматта жарк эткен жүздөр барбы? Жок болсо тоскоолдуктар эмнеде? Азаттык бул маселени кеңири иликтөөгө аракет жасады. Алгач сөз кабарчыбыз Аида Касымалиеванын репортажын угуңуздар.
Мына жаңы бийлик жаштардын күчү менен келген. Бирок ошондой эле учурда бир дагы мындай жаңы жаштардын бир дүсан жакшы эле болгон жок. Кеп жалгыз эле жанагындай жаштардын министрли деген болбогон бир ведомствону түзүп коюшту. Бирок бир толугу менен ушул жаштарга мамиле өзгөргөн жери жок. Өкмөттөгү жаштарды байкап көрсөңүздөр, алар баардыгы Максим Бакиевдин кадрлары.
Сүйлөп жаткан каарманыбыздын аты Эдил Байсалов. Ал 2010 жылдагы парламенттик шайлоолорго катышып, бирок анын Айкөл эл партиясы парламентке өтпөй калган. Байсаловдун пикиринде Кыргызстанда бийлик жаштардын колунда Акаев кезинде да, Бакиев кезинде да болгон. Бирок бул бийлик көмүскө расмий эмес жана демократиялык эмес жолдор менен ишке ашкан.
3-4 жыл бою Кыргызстанды башкарган 32-33 жашында болот. Ага чейин десеп Айдар Акаев баардыгын чечип турган болчу.
Борбор Азиядагы жаш лидерлер дал ушул ыкма менен бийликке келишүүдө. Экинчи маанилүү пикир: Кыргызстанда күчтүү, билимдүү, таланттуу жаштар көп, бирок алар чачыранды. Көбү чет өлкөдө, көбү бизнесте, көбү бейкмет уюмдарда. Мамлекеттик кызматка акчанын аздыгы үчүн жакындашпайт. Гүлжигит Исаков Москвада ишкер. Ал кыргызстандык жаштарды бир нече категорияга бөлөт.
Мурда алар кандай нерсени жасап келсе, ошону эле уланып кетип атат да. А буну биз реформа катары кабыл албай эле койсок болот. Себеби алар конъюнктурщиктер десек болот. Эми экинчи категориядагы жанагындай ойлонуп, ошо Кыргызстанда деле туруп деле аралашпай тургандар же сыртта туруп деле аралашпай тургандар бар. Алар болсо парадокс да, эмнеге аралашпай атканы биринчиден абал туруктасын деп ойлоп атышы мүмкүн, же болбосо биздин убактыбыз келе элек деп атышы мүмкүн, материалдык проблемасын чечип алып анан барып иштеп берем деген ойдо да. Дагы бир категорияда адамдар бар да, мисалы ал жерде азыр материалдык проблемасы башка бирөөлөр каржылап бергендер бар, алар жашынан эле ошол четтерде окуп ал категорияда балдар да бар.
Бул Гүлжигит Исаковдун ою болду. Эмне себептен дүйнө жүзүнүн ар кайсы бөлүгүндө жүргөн же Кыргызстанда жеке секторда эмгектенген жаштар мамлекеттик кызматка жакындашпайт же саясатка чогуу бир топ болуп келе алышпайт? Бул суроону Кыргызстандагы телекоммуникациялык ишкананын директору, окууну Москвадан бүткөн Азамат Аттокуровко узаттык.
Жок, жок, эч кандай келген жок, жана келе албайт, анткени жаштардын колунда административдик жана финансылык ресурс жок.
Азамат Аттокуров келтирген аргументтерге Эдил Байсалов да кошулат.
Эч кандай система жок азыркы учурда. Жумасына 5-6 жаш балдар кайрылат. Мына мен кайтып келдим эле, баланча жерден докторантурамды жактап келдим, ошо жерде иш таба албай атам, байке жардам бере аласызбы деп. Эми $1000 деп төлөбөй эле койсун, бирок билесиздер да, азыркы учурда бир $500 коюп коюш керек эле ошол жаш балдарга, специалисттерге.
Ал эми Азамат Аттокуров $1000 тууралуу кеп салат. Бул санды ал мындайча негиздейт.
Кыргызстанда компаниянын башкаруучулары, мисалы үчүн Мегаком, Билайн сыяктуулары мисалы 7000-8000 доллар тегерегин алат. Руководитель департамента 3000-3500 тегерегин алат. Начальник отдела $1000 тегерегин алат. Жөнөкөй специалисттер $500 тегерегин алат.
Жаштардын пикиринде мамлекеттик кызматка билимдүү жаштарды массалык жана системалык түрдө тартуу үчүн саясий эрк жок болуп жатат. Бирок 2005 жана 2010 жылы аянтка чыгуу менен мамлекетти дароо оңдойбуз деген кыргызстандык жаштардын көбү бул жолдон бурулуп же көңүл сууппу иши кылып, эми прагматикалык ыкмага ооп баратышкандай. Кийинки каарманыбыз Сейтек Качкынбаев Жапониядагы Васеда университетинин саясий экономикалык иликтөөлөр кафедрасынын докторанты. Кыргызстанга келип, саясатка, мамлекеттик кызматка аралашууга мезгил жетти, дейт Сейтек. Мына ошондуктан Сейтек жана дагы бир топ жаштар Кыргыз либерал демократиялык партиясын жакында каттап, алар парламенттик шайлоого катышуу үчүн камнышууда. Сейтек Качкынбаев Кыргызстанда саясатка аралашуу үчүн акча маселеси зор рол ойношун жашырбайт. Бирок бул партия башка баалуулуктарга басым жасоодо жана үмүт артууда.
5 процент, 17 процентке чейин кайсы аймак болбосун, өз идеологиясы үчүн, өз ишеними үчүн, өзүнүн максаттары үчүн акча кымда кереги жок, коюн союп бергенде кереги жок, кымызын куюп бергенде кереги жок. Мен өзүмүн ишеничим боюнча партияга добушумду берем деген адамдар бар экен, биз негизинен азыр ошол катмарды карматпалайын деп ойлойбуз.
Ар кандай жааттагы жаш лидерлер азаттыкка кабарлашкандай эң негизгиси бийликке билимдүү жаштар келиши керек. Жакында президенттик шайлоолор. Бул шайлоолор 60-жылкылардын шайлоосу болчудай. Эдил Байсаловдун пикиринде муундардын так айкын алмашуусу болбосо да, бул бир аз болсо да алдыга жылыш. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Урматтуу угармандар, ал эми карапайым кыргызстандыктар кайсы курактагы жана кандай адамдын президент болушун каалайт? Мына ушул суроону азаттыктын аймактагы кабарчылары жергиликтүү тургундарга узатышкан эле.
Боромаев Нурлан, Ош шаары. Бизге президент орто жаш болсо, курч болсо, ошо да президент керек бизге, тартип болуш керек бизде.
Мен Дөрөт Бакып Күрүчбек Талас. Бул биз манагы эл азыркы бийликке ошом ишенбей калдык. Парламент дегеннин баарысы быкычыкы, башты айлантат. Бизге жаш кадрлар, жаш балдар президенттикке коюп, элдин тагдырын чече турган балдар иштесе болот эле.
Саламат Нарын шаары. Мен мисалы президент катары мисалы жаш адамды көрө албайм да, мисалы 30 жаштагы адамды көрө албайм. Анткени 40-тан өдө адамдарды көрө алам. Анткени алар ошо деңгээлге жеткен, ошончо опыты бар, иш тажрыйбасы бар.
Ош шаарынан болобуз. Орто жаш президент болсо, чынчыл болсо, акыйкат.
Атым Чыңгыз, Таластан. Жаңы жүз келишин каалайт элем, бирок ал жаңы жүз дагы ушул мамлекеттин ичинде жашаган, мамлекеттин тээ качантан берки тарыхын билген жана ушул күндөгү окуялар менен аралашып жүргөн адам, бирок саясатка келе элек түшүнгөн адам болсо дейм да, башка бир өлкөдөн келип алып биздин мамлекетти башкаруу бул туура эмес болуп калса керек.
Асанбеков Иман, сөзсүз жаштарды сөзсүз тартыш керек. Азыр таза адамдарды алып келиш керек бийликке. Эскилердин баарын колдон келсе иллюстрация кылыш керек да.
Эми билбейм, мурдагылар деп отуруп калган жакшы го. Эми жаштар деле жок деп ойлойм азыр.
Атым Асель, Таластан болом. Чынын айтсам азыр аябагандай эле көп биздин жарандар, атуулдар президенттикке талапкерлигин көрсөтүүдө. Бирок бирөөнүн дагы мен азыркы учурда биздин мамлекеттин башчысы катары элестете албайм. Татыктуусу жок деп ойлойм.
Ойлойт элем жаңы келсе депчи. Эми алар деле постоянно жүрө бербейт да. Айткандай түбөлүк эч нерсе жок. Алар деле ушул өзүнүн ордуларын артынан келаткан жаш саясатчыларга өткөрүп берсе, алар да кичине тапталып, бышып, эки жакта түшүнбөйөнтүп калат эле. Анан эле эски саясатчылар биз ушундайбыз, бизде мындай айтканда тажрыйба көп, тигинде мындай деле өзүнүн ордуна отура берсе, кийинки жаштар эмне болот?
Мен Нарын шаарынын турганы Бакыт Жамалов. Келечектеги президентти мен көбүнчө орто моундагы адамды каалайт элем да. Эми анткени кишинин турмушка болгон көз карашы, саясий талаадагы практикасы мындай көбүрөөк десем жаңылышпайм да.
Атым Болот. 20 жыл болду, 20 жылдан бери эле азыркы саясатчыларды көрө эле атпайбызбы? Бизге Кыргызстанга деле келечегин деле ойлобой, болгон өздөрүнүн эмесин ойлоп, кызыкчылыктарына иштеп атышат. Анан жаңы муундар келсе ушу Кыргызстанды оңдоп кетеби деген эле үмүт да.
Сапалиева Лена, Барскон айылынан, Жетегүз айылынан. Эми президент болуш үчүн менин оюмча жаңы эле баягы илгерки бүт баары түп ордун менен жоголуш керек деп ойлойм. Жапжаңы могу жаңы көп эле балдар чыгып атпайбы, жаш балдарчы. Бизнесмен болуп түшөт жак жактарда, ошондой адамдар келсе деп ойлойм да.
Эскилердин достойнолору жетиш керек, жаңылар да келиш керек. Анан бүт баары тең эле мурункулардын баары жаман, анан жаңы келиш керек дегенде болбойт. Анда тиги айылдан бүт баарын алып келип эле жакна иштетпейт.
Болочок президентке талап жөнүндө азаттыктын угармандарынын пикирлери ушундай болду. Эми дүйнөлүк тажрыйбага кайрылсак, айрым аналитиктер глобалдуу саясатта жаңы муундун пайда болгонун белгилешет. Алардын айрымдары учурда дүйнөдөгү негизги саясий фигураларга да айланышты. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров жаңы доордогу харизмасы күчтүү саясий лидерлерге айланган Грузиянын азыркы президенти Михаил Саакашвили жана Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерондун саясатка жолу эмнеден башталганына токтолот.
Эволюция эл менен Грузиянын эли колуна эч кандай курал албастан Тбилисинин көчөлөрүнө тынч демонстрацияга чыгат. Зөөкүр Шеварнадзе бийликтен кетсин
деп кыйкырган булун кийин Роза ынкылабы деген окуя менен байланыштуу дүйнөгө далай ирет чаңырды. Грузиянын ага чейинки юстиция министри, кийин президент Эдуард Шеварнадзенин өкмөтүн коррупция үчүн айыптап оппозицияга кеткен Михаил Саакашвили ынкылаптын алдынан Тбилиси шаардык кеңешинин төрагасы болуп турду эле. 2003 жылдын 3 ноябрында парламентке өткөн шайлоонун жыйынтыгын оппозициялык партиялар тааныбай массалык демонстрацияларды баштайт. 22 ноябрда Тбилисидеги кырдаалды Коммерсант басылмасынын баянамачысы Андрей Колесников кийин минтибес дегени бар.
Мен бир убакта митингчилерди айланып, ары баса бергенимде Иосиф Сталиндин эстелигинин артына кара түстөгү машина токтоп, андан бир топ жан сакчысынын коштоосунда Михаил Саакашвили түштү. Анын жан сакчылары тез эле топтолгон элдин ичинде Саакашвилиге жол ачып, алдыга өткөрүштү. Саакашвили трибунага көтөрүлдү. Мен ушунчалык харизмасы күчтүү лидерди көрүп турдум. Анын ар бир сөзүнө эл дуу-дуу кыйкырып колдоп турду. Адамдар анын эмнени айтып жатканын деле угушкан жок. Аларга сөздү түшүнүүнүн кереги деле жок болчу. Аларга болгону Миша алар менен экенин билген жетиштүү эле.
Ошол эле күнү колдоруна атыр гүлдөрдү кармап алган Михаил Саакашвили, Нино Бурджанадзе, Зураб Жваня жана башка оппозиционерлер парламентке карай бет алышат. Алдынан тоскон сакчыга Саакашвили колуңду тарт, биз тынч демонстрантпыз деп парламентке кирип барышат. Сырттагы эл Миша, Миша деп кыйкырып турду. Дүйнөгө Роза ынкылабы катары белгилүү болгон бул окуя Михаил Саакашвилини мамлекеттин жетекчилигине алып келди. 2004 жылдын 4 январындагы президенттик шайлоодо 96% ашуун добуш менен 37 жаштагы Михаил Саакашвили Европадагы эң жаш президент болуп калды. Грузияда президенттик кызматка жашы 35 чыккандар гана атсалышылат. Саакашвили экинчи ирет 2008 жылдын 5 январында да президенттик шайлоону утуп алат. Бул жолкусунда алгачкыдай элдин дээрлик толук колдоосуна жетише алган жок. Өзүнүн президенттик учурунда ал коррупцияга, ички иштер органдарын реформалап, өлкөнүн Европага интеграцияланышына көп көңүл бөлөт. Өзүнүн президенттигинин маанилүү милдети катары Грузиянын бүтүндүгүн калыбына келтирүүнү атаган Саакашвили мамлекеттен автономиялык укук алган Түштүк Осетия жана Абхазиянын айынан 2008 жылы Орусия менен согуштарды баштан кечирди. Учурда өлкөдө анын мурдагы ынкылап боюнча бир топ саналаштары Саакашвилинин саясатын сындап, анын бийликтен кетишин талап кылышууда. Акыркы жылдары дүйнөлүк саясаттагы эң эле таасирдүү фигуралардын катары дагы бир жаш лидер менен толукталды. Былтыр 11 майда 43 жаштагы Дэвид Кэмерон Британиянын премьер-министри болуп калды. Консервативдүү партиянын лидери эртеси күнү 2-чү дүйнөлүк согуштан бери алдыга чыгарат, либерал демократтар менен башкаруучу коалиция түзүү ниетин билдирет.
I aim to form a proper and full coalition.
Мен консерваторлор жана либерал демократтар менен бирге толук коалиция түзгөнү жатам. Дал ушундай формада түзүлө турган мыкты иштей турган күчтүү өкмөт мамлекетибизди азыр зарыл болуп турган туура жолго сала алат деп терең ишенем.
Либерал демократтар менен коалиция түзүлгөнү тууралуу эртеси күнү 12 майда айтылды. Шайлоодо Кэмерондун негизги атаандашы болгон Ник Клэг премьер-министрдин орун басарлыгына шайланат. Кэмерон премьер-министр болгонго чейин жумушка жалаң велосипед менен барчу деп жүрүшкөн, бирок 2006 жылы анын жүктөрүн артында машине менен жеткирип жүрүшкөнү ачыкталып калды. Кантсе да азыр дүйнөдөгү таасирдүү, жаш, харизмалуу бул лидерлердин өмүр баянында окшоштуктар да бар. Михаил Саакашвили да, Дэвид Кэмерон да саясатка жаштайынан эле аралашкан. Экөө тең мыкты билимге ээ. Саакашвили Нью-Йорктогу Колумбия университетинде, Кэмерон болсо Британиядагы Оксфордто билим алышты. Экөө тең футболду жакшы көрүшөт, мамлекет жетекчилигине келишкенде экөөндө тең 2 перзент бар болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубузду эми маданий тема менен улантабыз. Дүйнөдө 1,5 миңдей түрдүү улут өкүлдөрү 8 миң түрдүү тилде сүйлөшөт. Улуттун, тилдин жана маданияттын ар түрдүүлүгү барган сайын азайып бараткан өкүнтөт. Ошондуктан майда түпкүлүктүү жоголуп бараткан улуттарды, алардын маданиятын сактап калуу үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1994-жылдын 9-августунда түпкүлүктүү элдердин дүйнөлүк күнү деп жарыялаган. Клейгена Россиянын түндүгүндө жоголуп бараткан 40 башка улуттун өкүлдөрү жашайт. Алардын ичинде, маселен, эннечелердин саны болгону 200 тегерегинде. Азаттыктын миң түрдүү дүйнө аттуу рубрикасынын бул жолку чыгарылышында кабарчыбыз Төрөкулдоров Сибирдин түпкүлүктүү Саха-Якут элинин өкүлү, музыкант, өнөрпоз Миша Мальцев менен сүйлөшөт.
Былыр гыбыл жактах жылым бырылыяр быраман мында тыгар урук оксуулах жылым.
Дүйнөнүн жаралышы жөнүндө уламыш. Бул Якутиядагы Аярхан музыкалык тобунун чыгармасы. Миша Мальцев азыр ушул топ менен иштешип, Лондондо мезгил-мезгил менен алардын концертин уюштуруп жүрөт. Өзү Орусиянын Саха-Якутия Республикасына төрөлгөн Миша азыр Британияда жашайт. BBC телеканалы үчүн документалдуу фильмдерди тартат. Дүйнөдөгү аз калктуу улуттардын музыкасын изилдейт.
Я происхожу из Якутии. В Якутии проживают.
Мен өзүм Якутиядан чыккам. Бизде көптөгөн улуттар жашайт. Бирок алардын басымдуу бөлүгүн якуттар түзгөндүктөн республика ушундай аталып калган. Биз өзүбүздү Саха же Сахалар деп атайбыз. Алар менен кошо чукчалар, эвендер, туңгуздар, эвенкилер, ителмен жана башка майда улуттар бар. Менимче, азыр республикада орустар менен украиндер жергиликтүү улуттарга караганда көбүрөөк болсо керек. Негизи расмий булактарда якуттар Алтайдагы түрктөрдөн, Байкал же түркчө Байкөлдө жашагандардан чыккан деп айтылып жүрөт. Анан Чыңгыз хандын тушунда же андан да мурдараак монголдор менен салгылаштар учурунда алар түндүккө көчүп кетишкен дешет. Ошентип отуруп, якуттар түндүктө эвендер, чукчалар, эвенкилер менен аралашып жашап калышкан.
Итак, и появилась якутская нация впоследствии.
Миша Мальцев армияда кызмат өтөгөндөн кийин кайырды гана иштебеди. Милиционер да болду, дүкөндөрдө жүк ташып жүрдү. Якутскийдеги радиодо алып баруучу диджей да болду. Ошол жердеги фольклордук музыканттар менен да иштешти. Эсиздердин тушундагы расмий кабыл алынып жактырылган фольклордук музыкага канааттанбай, өзүнүн улутунун тегин билгенге, шамандарды изилдегенге аракет кылчу. Дүйнөлүк музыкага да кызыгып, учурунда Битлзге да кат жибергенин эскерет. Деңкиси ал учурда Сибирдеги майда улуттардын музыкалык топтору 3 башка жердеги окуу жерлерде окутулган. Анан 1990-жылдардын башында бул кирейген империянын кыйрашы менен аймактагы элдердин маданий кайра өзүн таанып билүү саясатында да музыкасында да өзгөрүүлөр башталды.
Да, разные движения появились, и в том числе вот люди стали уделять много внимания, интереса вообще шаманской.
Ооба, ар кандай кыймылдар пайда болду. Адамдар өздөрүнүн шамандар менен байланышына кызыгып изилдей башташты. Шамандардын музыкасын изилдеп, Пыскырлар сыяктуу музыканттар, Степанида Борисова оюндуу музыканттар пайда болушту. Биздин музыкада түрдүү жаныбарлар менен жаратылыштагы үн дубуштар көп колдонулат. Ошондуктан азыр чымчыктардын, ыйык делген жылкы, карышкылардын үндөрү музыкалык композицияларда кеңири колдонулат. Ага шамандардын ритуалдары аралашкан. Якуттардын түпкү тегине байланыштуу бул өңдүн музыка азыр батышта өзгөчө кызыгууну жаратууда.
Интересно людям на западе здесь. Именно вот такие самобытные какие-то якутские ансамбли.
Миша, мына тилдердеги, маданияттагы, улуттардагы азыр сиз айткан ар түрдүүлүк ошол элдер бар үчүн сакталып келе жатпайбы? Азыр эми жыл өткөн сайын кайсыл бир улуттардын тукуму курут болуп жоголуп баратканын угуп атабыз. Азыркыдай акыбал улана берсе, Сибирдеги майда элдердин абалы кандай болот?
Ну вот я же говорю, что очень многие малые народы, ну есть, я не знаю сколько, но я точно знаю, что это в Иркутской области.
Мен билгенден Иркутск облусунда жашаган түпкүлүктүү майда элдердин арасында тили да, маданияты да, өздөрү да такыр эле тукум курут болуп жоголуп кеткендер бар. Мунун баары аймакта бир гана маданият үстөмдүк кылгандыгынан болуп жатат. Бул саясаттын таасири. Өзгөчө Советтер Союзунун тушунда катуу сезилди. Өзүңүздөр билгендей, ал убакта Якутияда деле, Буратияда деле, анан Кыргызстанда деле орус тили үстөмдүк кылып турбадыбы? Ошол үчүн биздин ата-энелер деле балдарыбызга дурус билим берип, келечекте кыйналбасын десек, орусча окутуш керек деп ойлошкон. Ошондой тарбия беришти. Көптөгөн үй бүлөлөрдө ата-энелер атайын орусча гана сүйлөшкөнү да ошондон болду. Мындай абалда калган майда элдердин айрымдары оңой эле тилдерин жоготуп, кийинки муундары өзүнүн маданиятында, салтында тааныбай жоголуп кетишти. Бизге сибирдеги улуттардын ар түрдүүлүгүн сактап калыш үчүн баланс керек деп ойлойм. Орус тили да, анан ошол аймакта мурдатан жашап келаткан түпкүлүктүү майда элдердин тилдери да, маданияты да бирдей жашагандай тең салмактуу саясат керек. СССРдин тушунда андай болбогондуктан жалпы орус маданиятынын басымына туруштук бере албаган улуттардын өкүлдөрү өздөрүнүн маданиятын асыраганда да унутуп, өздөрүн урматтабай калышса керек.
Она лучше. Люди просто перестали, как бы, потеряли уважение к самим себе, наверное.
Орусияда жалпы санын 180 түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Анын ичинде федерациянын 28 регионунда 40 түпкүлүктүү эл бар. Дагы көптөгөн улуттарды азыр сиз жолуктура албайсыз. Анткени алар же кырылып жок болду, же башка улуттар менен аралашып кетти, же аларга эмне болгонун эч ким билбейт. Аларды сактап калуу зарылчылыгы тууралуу милдеттенме Орусиянын конституциясында да жазылган. Башка 3 мыйзамда да алардын укуктары бекемделген. Бирок бул улуттардын өздөрүнүн айтымында бүгүн алардын азайып баратышына аймактагы оор климат эле эмес, ачык эле дискриминация да себеп болууда.
Честно говоря, я не знаю, есть какие-то законы, наверное, которые, конечно, в Конституции же ведь, может быть, даже с тех советских времен еще остались эти там о коренных жителях.
Чын айтсам, азыр абал кандай экенин билбейм. Бирок Советтер Союзунан калган Конституцияда түпкүлүктүү элдердин маданиятын коргоо боюнча милдеттенме жазылган. Бирок мунун баары расмий гана декларативдүү түрдө жасалган кадам болчу. Турмуштагы эң эле маанилүү экономикалык маселелерде чечим чыгаруу озупасынан, мисалы, жергиликтүү улуттар куру калышкан. Экономиканы олигархтар эле башкарып турушат. Мыйзамдар жазылганы менен элдин турмушунда баарын экономика чечип жатпайбы? Аны болсо жалаң орустар, олигархтар гана башкарат.
Экономическая жизнь, она же решает все. Она же доминируется русскими до сих пор, олигархами сейчас.
Он бешинчи, жыйырманчы кылымдардагы Европадагы колонизациянын тушунда көптөгөн майда улуттар четке сүрүлүп, дагы бир даары жоголуп кетти. Айрымдарын такыр эле жок кылуу боюнча сөз болбогон учурда да алар өздөрүнүн жашоо образын сактап калганга мүмкүнчүлүгү болбогон шартта жашаганга мажбур болушту.
Кырдуу дүйнө радио түрмөгүн Төрөкулов Дооров даярдады. Анда Саха Якутиядагы Аярхан музыкалык тобунун, ошондой эле Чыз Кирайдын аткаруусундагы ырлар колдонулду. Аларды чыгарууга бирүүнүн каарманы Миша Мальцев катышкан. Ушуну менен 1 берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Павел Шульц менен Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Күнүңүздөр кунак өтсүн, урматтуу угармандар.